ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abadepite bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri barakirwa kuri uyu wa gatatu na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bararebera hamwe ikibazo cy'umutekano muke muri utwo turere n'igihe kidasanzwe kimaze umwaka n'amezi atandatu.
Kuri twebwe tuzi ko abaturage icyo bashaka ni uko iyo état de siège ivaho hagasubiraho abayobozi ba gisivile, ahubwo abasirikare bagashyiramo ingufu nyinshi mu kurwanya ibikundi no kuzana umutekano.
Ayo bangira Safari Nshuti, depite wa Kivu y'Amajyaruguru. Iyo nama ibaye nyuma y'urupfu rw'umusore wishwe n'umusirikare kuri Goma azira ko atatanze amahoro. Taxe iyo nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Abarundi bagera kuri 230 bari barahungiye mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa kabiri basubiye mu Burundi.
Naho ndabyipfuza nkabura inzirano bicisha ariko kugeza n'umunsi ndanezerewe.
Igihugu cy'u Burundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze, ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki. None nkabanezerewe cyane mpimbawe, akanyamuneza kuse ntiworaba.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi barayi basubiye mu ntara ya Makamba nyuma y'imyaka 7. Ayo makuru niyo twibandaho, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, wiriweho?
Mwiriwe neza Veniste. Turayahera kuyavuga kuri Somalia. Somalia iriko iraronka ibihugu bishigikira mu gusaba ko ikugwako ibihano byo kutagura ibigwanisho yafatiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ethiopia ikurikiye Uganda mu kuvugira Somalia muri ONU. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gategekanya gutora mu kwezi kw'icumi na kumwe kuza kukugumizaho ivyo bihano. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed bavuze ko ivyo bihano bimaze imyaka itatu byafashwe n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano bikwiye gukugwa kuri Somalia kugira ishobore kugwanya umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Somalia yasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu kwezi kwa gatandatu kuyivugira mu isekeza ryo gusaba ONU kuyikura ko ibihano biyibuza kugura ibigwanisho bito bito n'amasasu hamwe n'ibiduga bya gisirikare. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kafashe ibihano ku bigwanisho kuri Somalia mu 1992 kubw'intambara hagati y'abenegihugu n'ubwicanyi bukabije. Mu 2013 ONU niyo yatezurira Somalia ibyimfata kibanza kugira abasirikare bashobore kugwanya Al-Shabaab, ariko haracyari ibigwanisho itaremeregwa gusubira kugura idahawe uburenganzira na ONU.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu, naho abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kuruta ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 ejo ku munsi wa kabiri byaremeye ko bizoguma bifasha Ukraine igihe cyose bizoba bikenewe. Hari mu nama bakoze bakoresheje ubuhinga bwa video bari kumwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo ku munsi wa kabiri, inyuma y'aho Burusiya bubandanirije ibitero bya misile mu bisagara bya Ukraine. Abategetsi b'ibihugu bya G7 bavuze ko bijeje perezida Zelensky ko bazoguma bamuha imfashanyo kugira igihugu ciwe kigumane ubwigenge. Bamwemereye kuzomuha ibikenewe mu bihe by'imbeho no kumuronsa uburyo bw'amafaranga guha imfashanyo bazikeneye mu gihugu hamwe n'iz'igisirikare, iza kidiplomasiya n'izijyanye n'amategeko. Ibihugu bihurikiye muri G7 ni Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyano, Canada hamwe n'Ubuyapani. Leta z'Ubumwe za Amerika yaratangaje ibihano bishasha ejo ku munsi wa kabiri ku Batalibani bihana abahoteye abagore hamwe n'abakobwa muri Afghanistan. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Amerika Antony Blinken yamenyesheje ibihano bishasha byo kwima amaviza abari muri leta hamwe n'abayihozemwo ndetse nabo bose bagize uruhara mu guhohotera abakenyizi mu gushiraho politike n'amategeko abakinyiza. Blinken yashikirije iryo tangazo mu gihe ONU yahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe umwana w'umwigeme. Inyuma yo kugaruka ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2021, ubutegetsi bw'abatalibani bwarabujije abakobwa kujya mu mashuri yisumbuye, ariko abagore bo bemererwa kwigaza kaminuza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Irani, imyiyerekano irabandanya ahejo ku munsi wa kabiri. Irani yongereje ingufu mu guhamika iyo myiyerekano yatewe n'iyicwa ry'umukobwa w'imyaka 22, abategetsi bavuga ko yafunzwe n'igipolisi kubwo kutubahiriza imico n'akaranga mu kutitwikira mu mutwe. Amasanamu yakwirakwiriye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye abategetsi barungika ibiduga bya gisirikare mu ntara ya Kurdistan gutururuza iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano kwicwa ry'umwigeme Mahsa Amini ubigeze mu ndwi yayo ya kane. Abakozi bamwe mu gisata cy'ibitoro ku munsi wa mbere nabo barifatanije n'abandi mu mahinguriro abiri akomeye y'ibitoro. Amini yari umunyeyisilamu wo mu bwoko bw'abakirde, kandi imyiyerekano kwicwa ryiwe yatanguriye mu ntara ya Irani ya Kurdistan ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda inyuma y'ifubwa ryiwe. Amnesty International iragaya ingufu z'umurengera zikoreshwa n'abajejwe umutekano muri Irani mu gutururuza iyo myiyerekano.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi biko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi Perezida Félix Antoine Tshisekedi ari kumwe na ministre w'intebe Jean-Michel Samalukonde barakira abadepite bo mu ntara za Kivu ya Majyaruguru na Ituri. Bararebera hamwe ikibazo cy'umutekano muke muri utwo turere n'igihe kidasanzwe cyashyizweho mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize, aho abategetsi ba gisivili basimbujwe abasirikare. Iyo nama ibaye mu gihe mu mujyi wa Goma hishwe umusore warutwaye imodoka azira kuba atishyuye amahoro, arashwe n'umusirikare. Abaturage babyuke mu myigaragambyo. Umwe mu badepite uri buhuri na Perezida Félix Tshisekedi ayobangira Safari Nshuti aravuga ko ingabo zari zikwiye kugarura umutekano aho kwica abaturage.
Uyu musore amise ni umusore warutwaye imodoka yarashwe n'aba polisi bari bashinzwe kureba ukuntu bishyuza amataxi ya vignette. Donc gavana wa Nord Kivu yashyizeho gahunda ya bouclage ikoresheje abakozi bashinzwe gufata imisoro, bakaba bari kumwe n'aba polisi bagahagarika amamodoka barimo kwishyuza. None habaye ikibazo hagati y'uwo musore n'umupolisi, umupolisi akubita amasasi uwo musore yarafa, na ni ikibazo cyabaye hariya i Goma.
None ubwo bwicanyi bwabe na kukageni n'ubwa mbere bubaye kuva kino gihe kidasanzwe cyajyaho cyangwa se byari bisanzwe biba?
Abantu bo gupfa barimo gufa ni benshi, nubwo bashizeho yetaje siege yakuyangurebe kuno igarura umutekano ako nabwo byabujije abantu kwicwa abantu barakicwa ibikundi byitwaje intwaro biracyakora nikindi tukaba etumo ku kubona abasirikare n'abapolisi ba leta nabo kuva babona ubutegetsi sasa nabo barimo kwitwara nabi mbere y'abaturage kuko bazi ko bafite uburenganzira bwose ugasanga umusivili ubona agaciro afite imbere y'umupolisi cyangwa mbere y'umusirikare.
Abaturage bagoma bakire bate urupfu rw'uwo musore ya misi ni wowe ubatwaje ijambo.
Abaturage barakaye kuko barimo kureba nawe nabwo barimo kumva ukuntu guverneur donc ubuyobozi bwa etat de siege bwashyira ingufu nyinshi mu kwishyuza imisoro amataxi aho kureba ukuntu bagarura umutekano kurangiza ibibazo by'ibikundi intambara ahubwo bagashyira imbere gusa kugenda gushakisha amafaranga mu baturage bakoresheje ingufu nyinshi za gisirikare zari kuzikwiye ahubwo kujya ahantu ariho ikibazo cy'umutekano intambara. Ibyo byatumye abaturage benshi ari Goma barakara ku buryo uyu munsi hatangiye imyigaragambyo hari ahantu bafunze imihanda. Ibyo nduva biraza gutuma ubuyobozi bwa Goma bureba ukuntu bwafata imyanzuro yindi gahunda yindi yo kureba ukuntu bakwishyuza iyo taxe ako badashyizemo ingufu zirenze kuko izo ngufu tuzikeneye ahantu ari ikibazo cy'umutekano cyo kurwanya intambara.
Ubwo Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde yasuraga ako karere yari yifuje ko icyo gihe kidasanzwe cyahindurirwa imikorere, mwebwe mu Nteko Nshinga Amategeko i Kinshasa icyo kibazo mukibona mute?
Twebwe icyo dutegereje ni ukubona iyo raporo ya Premier Ministre Sama kuko yavuyeyo yagiye Goma na Ituri ari kumwe n'abayobozi ba gisirikare abashinzwe umutekano ari kumwe n'abadepite gukora evaluation ya etat de siege. Nduva dutegereje kwanza aduhe iyo raporo tukaba dufitanye inama uyu munsi na Premier Ministre na President bahamagaje abadepite bose ba Nord Kivu na Lor Ituri. Nduva niyo gahunda yo kuduha iyo raporo yabo inyuma twumve imyanzuro baza gufata ku bijyanye na etat de siege. Ako kuri twebwe tuzi ko abaturage icyo bashaka ni uko iyo etat de siege ivaho hagasubiraho abayobozi ba gisivile ahubwo abasirikare bagashyiramo ingufu nyinshi mu kurwanya ibikundi no kuzana umutekano.
Depute Ayobangira Safari, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika. Abarundi bagera kuri 230 bari barahungiye mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa kabiri basubiye mu Burundi. Bamwe bavuga ko ingorane bahura nazo mu buhungiro ziri mu byatumye bataha, abandi bakavuga ko bahita mu mutekano mu gihugu cyabo. Abagera hafi ku 300 bamaze gutahuka mu gihe cy'amezi 9 ashize. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Aba barundi mu nkambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Epfo bahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe rya SR na Leta ya Kongo. Bavuga ko bahisemo guhunguka kuko umutekano muke bari bamaze imyaka 7 barahunze mu Burundi warangiye.
Semu bisanzwe navuye mu Burundi mu 2015 navuye kubera hari imyigaragambyo. Rero nicyo cyatumye mba mu Burundi kubera hari habaye imisamirano. Mbambu nashemba mu Burundi kuko twaratesejwe zacu bisa bituma rero mpunga. N'umunsi niyumva neza kuba nsubiye mu gihugu ko nahora ndabyifuza nkabura inzirano bicishamo. ariko kugeza n'umunsi ndanezerewe.
Igihugu cy'u Burundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze, ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki. None nkabanezerewe cyane mpimbawe akanyamuneza kuse ntiworaba kuntu narimbaye hino. Ni ukuri ndashima cyane Imana yemeye kutwugururira tugasubira mu gihugu cy'u Burundi.
Mutoi Prudence na Niyongabo Oscar nabo babaga mu nkambi ya Rusenda muri village ya 19 bagiye mu ntara y'Amakamba, bavuge ko bahungutse kubera bari babayeho mu buzima butari bwiza.
Kuntu badufashe baradufashe nabi kugeza nuno munsi. Nasabira bene wacu ko nabo nyene borabo kuntu babigenza bakaraba ko basubira mu gihugu cy'amavuki. Inzara yari nyinshi, amasabune ntitwaronka. Reka muri rusange mvugiye hamwe mu bintu byose by'amapokezi, nta kintu na kimwe cyagenda neza. Turavye nk'ubu impunzi zose aho imvura itasurira bazoba bariko baranyagirwa n'abana, kandi baranditswe ngo bazohabwa amahema. Ariko ivyo byose muheruka mucandikwa mugahabwa amasezerano, nta na kimwe mwigera mubona.
Fashe ingingo yo gusubira mu Burundi kubera bivanye n'impamvu nyinshi cyane tubonera ngaha mu nkambi. Urabona hari ingorane zitandukanye, urabona n'imfungurwa turonka tuzironka hakiri igihe kirekire cyane, ahandi naho ntituzironkwe. Benshi barabizi ku maradiyo vy'amavyavuzwe, kandi n'ingorane zikunda kuba. Urabona ngaha mu nkambi harakunda kuba hatemberera igisirikare cyishi n'abitwa ngo n'abamahima yakunda gutembereraho n'izindi n'abandi basirikare benshi cyane.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanuye ko bahunguye impunzi z'Abarundi 233 ziri mu miryango 62. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko izi mpunzi zihungutse nyuma y'amezi abiri igikorwa cyo kuzihungura gihagaritswe bitewe n'imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi mpunzi zihunguwe kandi mu gihe hari abandi Barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira. Umuyobozi wa SR mu ntara ya Kivu y'Epfo na Dina Ndoya avuga ko mu mezi 9 SR imaze guhungura impunzi z'Abarundi zabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 2,850. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Nongera ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko rigiye guhagarika gahunda yo gufasha abana b'impunzi kwiga kubera amikoro make. Aho ni mu gihugu cya Uganda abana bagera ku 100,000 bashobora kuvutswa amahirwe yo kwiga. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri wa kabiri u Rwanda rwatangije ku mugaragaro igikorwa cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha mu nkiko, uburyo bwitezweho gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucike mu zagereza. N'umushinga uzakirwa mu bikorwa ku bufatanye bwa Leta y'u Rwanda n'imwe muri za kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda wabutangije yavuze ko kumvikana kurebana no kwemera icyaha bizafasha mu kwihutisha imanza nshinjabyaha ku bantu benshi bategereje kuburana. Iki gikorwa gikorwa n'umushinjacyaha aho asaba ukekwa w'icyaha ko bagirana ubwumvikane akamufasha kubona amakuru yose akenewe mu ikurikiranwa ry'icyaha no kumenya abandi bantu bagize uruhare mu ikorwa ryacyo, kandi nawe akabigiramo inyungu kuko uregwa agabanyirizwa ibihano cyangwa se akaba yahabwa igihano gisubitse. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Ntezi rya Foste avuga ko iyi gahunda izagabanya ubucucike muri gereza zo mu Rwanda.
Ubu dufite abafungwa barenga 10,000 bategereje kuburana, bangana na 12% ry'abafungwa bose. Ikigamijwe rero ni ukugira ngo kwihutisha imanza, kuko ni uko wihutisha n'izo manza hari igihe bishobora kugaragara yuko hari abafungwa bamaze kuburana ibyaha bitabahama, urumva abo ngabo arafungura. Ariko nanone iyo wihutije imanza n'abahawe ibihano barabirangiza. Tubyitezeho rwose yuko bizagabanya ubucucike mu magereza.
Iyi gahunda initezweho ko ishobora kugabanya igihe kinini uregwa yajyaga amara muri gereza ataragezwa imbere y'urukiko ngo aburane. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste arabivugaho.
Mu gihe haba habayeho kumvikana hagati y'ubushinjacyaha n'uregwa, icya mbere urubanza ruzihuta. cyane ko nta nubwo umushyakaza wagitegereje gukora irindi bitindi perereza bizaba ari ibintu bigufi cyane harabona benshi bategereje ko bahabwa amatariki wenda amatariki tuvuge mu mwaka utaha mu kwezi kwa karindwi uyu munsi aramutse asabye ko noneho ahabwa ubwo burenganzira cyangwa se kuba yaburana yemera icyaha akabyuka n'ubushinjacyaha birumvikana ko dosiye irihuta ashobora kunyuzwa ibihano ibihano bishobora no gusubikwa ashobora no kurekurwa by'agateganyo
perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko mu ntangiriro iyi gahunda izatangirizwa mu nkiko eshanu zo ku rwego rw'ibanze ariko ko ishobora kuzagira no mu zindi nkiko mu gihugu ikindi umuyobozi yagaragaje ni uko ku ikubitiro bizakorerwa ku bakoze ibyaha byoroheje nko gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura gusa uko uzagenda itanga umusaruro izagira no ku bakoze ibindi byaha umunyabategeko rwa bigogiste umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu Rwanda yemera ko iyi gahunda izagabanya uburyo gukurikirana ibyaha mu Rwanda byakorwagamo
abantu barakora ibyaha ariko ikibazo ni procedure umuntu yakoze icyaha yemeye ko yakoze icyaha ariko aryo mushinja cyavuga ko bamukatira iminsi 30 yo gukora iperereza iyi minsi 30 yiki kandi umuntu akaba yemeye icyaha kandi akanabisabira imbabazi muri pratique tushije tubona abashinja cyane abago baki ntabwo bagishinjura akenshi basigaye banatinya ngo none nishije umuntu wenda ngamurekura bashobora gukeka ko wenda nariye ruswa ibyo byose byatumye yuko muri systeme yacu hari abantu benshi bafunze ariko mu busanzwe iyi procedure ya peer bargaining ni procedure nziza cyane kuko umuntu azajya atanga amakuru ashobora no kugabanya ibihano kuko urebye neza n'ibihano muri systeme yacu ibihano umuntu akora ibihano bihanitse
benshi mu bari bitabiriye umuhango bakora mu nzego z'ubutabera biteze ko iyi gahunda izagabanya ubucicike mu magereza yo mu Rwanda bwatumye u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri rukurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bifite abaturage benshi mu magereza ibi biherutse gutangazwa mu bushakashatsi bwamuritswe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda ubushakashatsi bwamuritswe mu mpera z'ukwezi kwa munani bugaragaza ko ubucucike mu magereza yo mu Rwanda bugeze ku 74% buvuye ku 36% bwariho mu mwaka w'2020 kugeza ubugereza zo mu Rwanda zifungiyemo abarenga 84%. Ubusanzwe amategeko yo mu Rwanda avuga ko kuba umuntu akurikiranyweho icyaha yaburana adafunzwe ari ihame akaba yafungwa mu gihe hari impamvu zikomeye. Uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda uvuga ko byabaye nk'umuco kumushinjacyaha apfa kugera imbere y'umucamanza ati ni iminsi 30 yo gukora iperereza. Uyu muryango ugasaba ko hakwiye kugira ikindi giteganywa kuko gufunga atari igihano cyonyine. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, Minisitiri w'Ubuzima aratangaza ko abakobwa batarashyingirwa batemerewe guhabwa imiti yo kubafasha kuringaniza imbyaro. Dr. Sylvie Nzeyimana avuga ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyine. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Umushinganji w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi yitabiriwe n'abarundikazi, abagore bava mu karere ka Afrika buseruko yase abo ku mugabane wa Afrika hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu. Muganga Sylvie Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri. Kuko umushikiranganji w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye gukoresha abantu bubatse gusa, uko niko yabisiguye.
Umuje na tarubaka taja kurangura amabanga ya wubatse kuko na mabanga ya wubatse aya batarubaka inyigisho zitegeza gutangwa akukuto ndipo tubivugane tubiganire umwana atarubaka hakwiye kurangura amabanga ya wubatse zijya metode zihari sefu abantu bubatse
Umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano MFFPS asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe. Jeanne Zaninyana.
Ikintu cya mbere umuntu yovuga ni uko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo, usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'Abarundi biva ku mpamvu nyinshi zaba iz'ubukene, ingeso mbi n'ibindi. Inyishu rero ni uguhanura duhimiriza abo bigeme, ariko kandi ntitwokwiyubagiza ingaruka mbi zishikira abo bana mu gihe batumvise ako kamo kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batipfuza canke kwandura indwara zitandukanye tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izo mbanyi batabipfuje n'izo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikanganji maze yegera bamwe bo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Ugwaruka niko mbona kwishi niko kwishi cyane kurusha abo bandi bahumuye. Par exemple nkaho tubaye hariho ahegereye amabuwate ugasanga abajene ni benshi, hariho amafarumasi imbere yaho kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga badandazaho birya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje.
Birya ayi nibaza ko hanini byokoreshwa n'abubakanye kuko bobo ni bo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ati ntidushaka kubyara ubu canke ni turashaka nyine kuheba kubyara. Ariko sinibaza rero ko abajene bo bikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakira abajene.
Umushinganyiza Imana hamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja ku ishure kugira bijukire uburyo bwo gutandukanya inzaro no kwirinda inda zitifujwe. Amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu.
Mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga we wicuvuze ujya mu kenyezi abandi nivo dedication ivyuvuze ashavyumviza kandi ifata uko nyene uri ngaho uri family rero kavuga ati buryo buryo wapi abandi ba kenyezi batafise nivo dedication nk'iyi wacu bavyumva se fili ubuturiye twe baratwumviriza cyane tugire dufashanye tugire la promotion de la planification familiale c'est très important pour le développement de notre pays.
Muganga Imana twarushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umfatoni zarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganira n'abana babo kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ibitigiri by'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi zerekana ko abakenyezi batarenga ibice 38% aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbanyi zifujwe. Haisari yani na mahoro umwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera ku bibazo by'amagara y'abantu mu Burundi yabwijwe ya Amerika ku rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cyane kurusha iyindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe n'inda zitifujwe hatibagiwe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kubagezaho no mbashimire kuba mutega amatwi radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: imbabazi z'umwana ziva kuri nyina. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose ku isi dore ntayo ibagere ku mutima tubifurije kuramba
Mato de